A miña prioridade como alcalde é a creación de emprego de calidade e a protección dos postos de traballo existen. Hoxe neste reparto no polígono do CEAU estamos explicando aos empresarios e traballadores algúas das medidas do noso modelo de cidade ligadas ao emprego e ao emprendemento. É preciso poñer en marcha un programa de captación de inversores para que se implanten empresas en Lugo. Cando sexa alcalde, promoverei un plan de incentivos fiscais dirixido á atracción de novas empresas xeradoras de emprego con bonificacións para licencias de apertura, obra ou no imposto de actividades económicas, así como na taxa de lixo. Outra cuestión que hai que solucionar é acabar coa excesiva burocracia que existe no concello. Simplificaremos e axilizaremos os trámites que dependen do concello, xa é prioritario emprendedores e empresarios teñan todas as facilidades para iniciar ou desenrolar o seu proxecto. Aí no CEAU tamén preocupe moito o problema da seguridade. Nos recuperaremos as cámaras de videovixilancia e reforzaremos as patrullas da policía local na zona. Tamén faremos un mantemento periódico do firme nas rúas e o repintado a señalización.